2เปเตโรบทที่3นะคะในข้อที่15ตอนครึ่งหลังนะคะดังที่เปาโลน้องที่รักของเราได้เขียนจดหมายถึงท่านทั้งหลายตามสติปัญญาซึ่งพระองค์ได้ทรงโปรดประทานแก่เขานั้นนะคะพูดถึงพระวจนะที่พระเจ้าตรัสผ่านอาจารย์เปาโลนะคะในจดหมายทุกฉบับของเขาก็ได้กล่าวถึงเหตุการณ์เหล่านี้ไว้แล้วในจดหมายเหล่านั้นมีบางข้อที่เข้าใจยากซึ่งคนทั้งหลายที่รู้เท่าไม่ถึงการและมีใจไม่แน่นอนมั่นคงได้บิดเบือนข้อความเสียเหมือนอย่างที่เขาได้บิดเบือนข้ออื่นๆในพระคัมภีร์อันเป็นเหตุให้ตนเองพินาศนะคะในพระคัมภีร์บางข้อก็เข้าใจยากใช่ไหมคะ นะคะซึ่งต้องใช้อาจจะใช้เวลาใช้การใคร่ครวญนะคะเหมือนกับอาหารที่ต้องเคี้ยวหน่อยนะคะไม่เหมือนนมที่ดื่มง่ายๆดูดกรึบเดียวนะหรือไงก็ตามนะหมดเลยนะคะหมดแก้วเลยนะคะแต่ว่าการที่จะกินสเต็กเนื้อย่างนะคะจิ้มแจ่วนั้นนะคะหลายครั้งก็ต้องนะคะเคี้ยวนานหน่อยนะคะต่อให้เป็นเนื้อดียังไงนะคะมันก็ต้องเคี้ยวบ้างนะคะก็เป็นความสนุกเป็นความอร่อยนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยบางครั้งเมื่อเราเคี้ยวมันยังไม่ได้นะคะนะสิ่งเหล่านั้นเราก็พยายามจะย่อยมันนะคะกินมันทั้งก้อนหรืออะไรก็ตามแล้วมันก็กลายเป็นสิ่งที่เรารับเอามาด้วยความเข้าใจของเราเองพระพีพูดถึงนะคะว่าจดหมายหรือว่าพระพีที่เขียนไว้เนี่ยมีบางข้อเข้าใจยากจริงๆซึ่งคนที่รู้เท่าไม่ถึงการมีการบิดเบือนพระพีไหมคะเมื่อเราอ่านบางข้อแล้วเราไม่เข้าใจเราก็พยายามจะตีความตามความเข้าใจของเราเองนะคะต้องระวังเพราะนั่นอาจจะการบิดเบือนพระพีได้นะคะก็มีเบือนมาจากนั้นที่นี่บอกว่ามาจากการที่รู้เท่าไม่ถึงการคนที่รู้เท่าไม่ถึงการไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นนะคะก็เลยสรุปเอาง่ายๆอย่างนั้นแหละว่าคงต้องหมายความว่าอย่างนี้ได้เลยนะคะนะหรือบางพี่บอกว่าหรือคนที่มีใจไม่แน่นอนมั่นคงเขาไม่ได้มั่นคงในความเชื่ออยู่แล้วไม่แน่ใจว่าจะเชื่ออะไรดีนะคะนะพอมาเจออันนี้แล้วก็อ่านอันนี้แล้วก็ไม่เข้าใจนะคะก็เลยสรุปเอาเองเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าเราก็กลัวกลัวหวั่นๆอยู่เหมือนกันก็คงพ่อพี่พูดอย่างนี้แหละนะคะซึ่งพ่อพี่บอกว่าถ้าเราทำแบบนั้นหรือฟังสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะจะเป็นเหตุให้เราเองพินาศนะคะนั้นเนี่ยเราต้องเป็นคนที่เอาใจใส่ในสิ่งที่เราฟังนะคะเราไม่ต้องการฟังคำสอนที่บิดเบือนมีการสอนที่บิดเบือนไหมคะแต่พระองค์ควรคิดว่าอะไรก็ตามที่พูดจากธรรมะเนี่ยบริสุทธิ์ใช้ได้หมดถ้าไปโบสถ์แล้วก็ฟังอะไรก็ได้ที่ตรงนั้นเนี่ยแบบกรองมาแล้วใช้ได้เลยจริงไหมคะไม่จริงนะคะนะแต่หลายครั้งเราไม่ทันคิดเราเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเราฟังอะไรก็แปลว่าเออพระเจ้าให้เราฟังแหละนะคะแล้วเราฟังค่ะแต่เราควรจะฟังด้วยพระวิญญาณของพระองค์ฟังด้วยการมีพระวจนะของพระเจ้านะคะและสิ่งเหล่านี้จะปกป้องเราไม่ให้เราถูกล่อลวงด้วยถ้อยคำหรือคำสอนที่บิดเบือนเพราะเมื่อเราฟังสิ่งใดแล้วมันไม่ใช่นะคะนะจะมีพระพีที่ผุดขึ้นมาในใจเราได้ที่จะขัดแย้งว่าไม่จริงนะพระพีพูดแบบนี้ต่างหากนะแล้วพระพีควรจะสอดคล้องกันพระพีสอดคล้องกันทั้งหมดนะคะเห็นด้วยกันทั้งหมดแล้วถ้ามันมีอะไรที่ขัดแย้งกันเนี่ยแสดงว่าเขาจะตีความผิดเข้าใจผิดอธิบายผิดไปนะคะนะแล้วพระพีที่เราสั่งสมไว้ข้างในนะคะมันก็จะผุดขึ้นมาขณะเดียวกันถ้าเราฟังอะไรที่ใช่นะก็จะมีการยืนยันจากพระวิญญาณข้างในเช่นเดียวกันว่าเออใช่จะมีพระพีอีกข้อนึงผุดขึ้นมาที่สนับสนุนเห็นด้วยเยอะแยะเลยนะว่าใช่นะคะดังนั้นเนี่ยคริสเตียนนะคะเราคือคนที่จะต้องพิจารณาทุกอย่างที่เราฟังทุกอย่างที่เราอ่านทุกอย่างที่เราเห็นไม่ใช่รับอะไรก็ได้เพียงเพราะว่าหน้าปกเขามีคำว่าด็อกเตอร์เป็นคนนั้นนี้เป็นคนเขียนจบจากอันนี้นะคะสำนักนั้นนะคะมีประสบการณ์อย่างนี้เทศนาแล้วเป็นอย่างนั้นคนกลับใจมากมายหรืออะไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างที่เราพูดที่เราเขียนนั้นมันจะถูกต้องนะคะเพราะมีว่าเรารู้แค่เพียงบางส่วนมีบางส่วนที่เรายังไม่รู้นะคะและไอ้ส่วนที่เรายังไม่รู้เนี่ยเราต้องระวังเพราะเราจะพยายามอธิบายมันนะคะเราต้องมีความถ่อมใจนะคะเมื่อเราอ่านหรือเราฟังอะไรแล้วเราอาจจะมีคนถามเราว่าอันนี้แปลว่าอะไรอ่ะมันหมายความว่าอะไรบางครั้งคนที่เป็นคนสอนเนี่ยก็จะถูกล่อลวงอย่างมากนะคะให้พยายามอธิบายเพราะเรารู้สึกว่าหมายคนก็คาดหวังนะว่าจะได้รับคำตอบแต่รู้ไหมคะทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะถ่อมใจลงแล้วก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันพระพีตอนนี้ก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคืออะไรแต่ก็เชื่อว่าพระเจ้าจะเปิดเผยนะคะเราทุกคนต้องมีความถ่อมใจแบบนั้นเนื้อที่จะรู้ว่าเวลาเราอ่านแล้วเออเราไม่เข้าใจเอาเข้ามาถามพระเจ้าค่ะ ไม่ต้องไปพยายามจะไปเข้าใจพยายามที่จะหรือมันแปลว่าอย่างนั้นแล้วบางทีเรามีกลุ่มที่นั่งอภิปรายกันอยู่นั่นนะฮะว่าข้อผิดข้อนี้มันหมายความว่าอะไรแล้วใครจะเป็นคนบอกได้แล้วมันหมายความว่าอะไรนะมนุษย์ไม่สามารถจะบอกได้มันหมายความว่าอะไรนะฮะพระพีอธิบายตัวเองค่ะนะจะมีพระพีข้ออื่นที่พระเจ้าจะนำเราเพื่ออธิบายข้อนั้นที่เราไม่เข้าใจนะคะดังนั้นไม่ต้องไปพยายามที่จะเค้นมันออกมาเนี่ยมันก็งงๆอยู่แต่ก็คงหมายคงว่าอย่างนั้นละมั้งนะอันตรายนะคะอันตรายทั้งคนที่พูดเองและคนที่รับนะคะเราควรจะรู้นะคะถ้าเราเป็นผู้ฟังอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้ว่าเอเขาก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะคะไม่ต้องค่ะเราทุกคนมีพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะซึ่งจะช่วยสอนเราได้นะคะและขณะเดียวกันก็ช่วยเราที่จะมีวิจารณญาณนะคะในการรับฟังรับชมนะคะนะไม่ใช่ทุกอย่างนะคะที่สะอาดแล้วก็ปลอดภัยนะคะนะดังนั้นนะคะนะเรียนรู้นะคะในสิ่งเหล่านี้ที่จะให้พระเจ้านั้นสอนเราผ่านพระวจนะของพระองค์นะคะไม่ใช่ไปยึดมั่นในมนุษย์นะคะในประสบการณ์นะคะแต่พระบิดาสอนเราในข้อ17นะคะเพราะเหตุนั้นนะเพราะว่ามีคนอย่างนี้อยู่นะคะทั้งในคริสตจักรนะคะนะในแวดวงในที่ต่างๆอยู่นะคะที่บิดเบือนพระบิดาด้วยความไม่รู้ด้วยความไม่เชื่อนะความไม่แน่นอนเนี่ยเพราะเหตุนั้นดูก่อนพวกที่รักเมื่อท่านทั้งหลายรู้เรื่องนี้ก่อนแล้วเรารู้แล้วนะคะตอนนี้ถ้าเมื่อกี้เรามาเรายังไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้เรารู้แล้วนะคะนะท่านก็จงระวังให้ดีต้องระวังไหมคะนะอย่าเป็นคนที่ไม่รู้อีโนยเนอะไรนะคะนะแม้ว่าเราเพิ่งเป็นคริสเตียนใหม่ๆก็ตามนะคะเรามีพระวิญญาณค่ะและเชื่อในพระวิญญาณที่อยู่ในเรานะคะนะถ้าเรารู้สึกแปลกๆก็แสดงว่ามันแปลกๆค่ะนะก็ให้พระเจ้านำเราต่อไปนะคะถึงความจริงความสว่างของพระองค์นะคะอย่ามัวแต่ไว้ใจคนที่พูดซะจนนะคะนะเชื่อทุกอย่างของเขานะคะนี่คือเหตุผลที่ทำไมเราหนุนใจให้เปิดพระคัมภีร์นะคะอ่านเองค่ะนะดูตามไปด้วยนะคะนะไม่ใช่พูดอะไรก็ตามนั้นบางทีเนี่ยนะพูดไปก็ทุกคนก็เป็นมนุษย์นะคะนะหลายครั้งคือเราอยากจะพูดสิ่งที่มาจากพระเจ้าค่ะนะคะแต่หลายครั้งเนี่ยความเป็นมนุษย์ของเรานะคะนะมันก็อาจจะ 90% มาจากพระเจ้า 10% นะคะไม่ใช่มาจากพระองค์มาจากเราเองเลยก็ตามและคนฟังควรจะรู้ได้แล้วก็รับไอ้ 90% นั้นนะคะด้วยความชื่นชมยินดีแล้วก็ปฏิเสธไอ้ 10% นั้นนั่นหรือเอามาใคร่ครวญกับพระเจ้าได้นะคะไม่ใช่ว่าอ๋อ 90% เขาถูกก็แสดงว่าทั้งหมดนั่นแหละถูกนะมันไม่ใช่ค่ะในนั้นระหว่างในการฟังเนี่ยนะคะให้พระเจ้านำเรานี่คืองานของเรานะคะรู้ไหมคะว่าการเทศนาหรือการสอนเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้พูดเพียงคนเดียวแต่ขึ้นอยู่กับผู้ฟังอย่างมากนะคะเมื่อผู้ฟังมีความเชื่อและจดจ่อมองหาการทรงนำของพระเจ้ามองหาการได้ยินจากพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าเคลื่อนไหวอย่างอัศจรรย์มากนะคะนั้นตั้งแต่ผ่านคนพูดเองผู้เทศนาเองนะคะให้มีถ้อยคำที่บางครั้งเราไม่ได้เตรียมมาแล้วมันก็หลุดออกมาจากปากเราเองเราไม่ได้รู้เลยนะมันเกี่ยวอะไรหรือเปล่านะแต่มันก็หลุดออกมาที่จะปรนนิบัติรับใช้ในสิ่งที่เรากำลังต้องการความจริงตรงนั้นอยู่นะคะขณะเดียวกันเนี่ยพระเจ้าก็สามารถที่ให้พระวิญญาณตรัสในสิ่งที่ไม่ได้พูดจากคนสอนเลยนะคะแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้านำเพราะนี่คืองานของเราจะต้องเชื่อด้วยกันทั้งผู้พูดและผู้ฟังจะต้องเชื่อด้วยกันนะที่จะขอการทรงนำจากพระเจ้าการเคลื่อนไหวพระวิญญาณสุดเท่านั้นที่เราต้องการนะคะไม่ใช่จากมนุษย์เราไม่ได้มานั่งฟังมนุษย์นะคะนั้นเชื่อนะคะนะตลอดทางนะคะเมื่อเราฟังพระวจนะนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะนะคะนะพระพี่บอกว่าให้เราระวังให้ดีท่านอาจจะหลงไปกระทำผิดตามการผิดของคนชั่วเหล่านั้นและท่านทั้งหลายจะสูญเสียความหนักแน่นมั่นคงของท่านดังนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าพิจารณาให้เราระวังเพราะเมื่อไรก็ตามที่เราสูญเสียความหนักแน่นมั่นคงในความเชื่อเราจะไม่ได้รับเพราะเราจะได้รับอะไรเพราะเราเชื่อค่ะและเป็นเชื่อที่หนักแน่นมั่นคงวันแล้ววันเล่าด้วยแล้วเราเชื่อว่าเราจะหายโรคหรือเราเชื่อว่าเราหายแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใดแต่เราก็อยู่ตรงนั้นวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าจนเห็นมันเกิดขึ้นเราเชื่อว่าเราจะหมดหนี้หมดสินนะคะมันยังไม่เกิดขึ้นทันทีทันใดแต่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงละแล้วเราเริ่มทำส่วนที่พระเจ้าบอกให้เราทำแล้วเราเห็นบางอย่างเกิดขึ้นแล้วเราก็ยึดมั่นวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าและสิ่งที่เราเชื่อนั้นมันก็จะเกิดขึ้นนั้นทุกอย่างมันใช้เวลาค่ะนะแต่กระบวนการเหล่านี้เนี่ยนะคะก็จะมีสิ่งที่มารนะคะพยายามที่จะล้มล้างทำให้เราเลิกเชื่อซะเพราะเมื่อไหร่ที่คริสเตียนเลิกเชื่อมันก็ไม่ต้องทำอะไรละนะคะและทำไมเราถึงเลิกเชื่อเพราะความหวั่นไหวค่ะ เราจะเคยเชื่ออะไรอย่างหนักแน่นมั่นคงแต่พอเราฟังอะไรสักอย่างนึงที่ไม่ใช่ความจริงอย่าคิดนะคะว่าไม่มีผลกับเราโอ้เราฟังอะไรก็ได้เราเป็นคนที่แน่นมากกับพระเจ้าแน่นพระผีปึกรู้ดีพระเจ้านำเราถูกต้องมาตลอดไม่เคยพลาดเลยเราคิดว่าเราฟังอะไรก็ได้อยู่กับมันสักพักนึงไม่เป็นไรเราแข็งแกร่งดีระวังนี่คือสิ่งที่พระผีเตือนระวังอย่างนี้เราเชื่อพระเจ้าน้ำไม่ท่วมน้ำไม่ท่วมนะคะเปิดข่าวดูทั้งวันคนโทรมานะถามถ่ายทั้งวันชักจะไม่แน่ใจเขาประกาศใหญ่นะคะขนด่วนนะคะชักจะไม่แน่ใจนะอย่าคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีอิทธิพลนะคะทุกอย่างมีอิทธิพลกับเราทั้งสิ้นนะคะนะแล้วเราต้องกั้นกรองสิ่งเหล่านี้อย่างดีนะคะสิ่งที่จะปกคลุมเราไว้นะคะก็คืออะไรแต่ขอท่านทั้งหลายจงเจริญขึ้นในพระคุณและในความรู้ซึ่งมาจากพระเยซูคริสต์องค์พระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราความรอดอยู่ในพระเยซูคริสต์ค่ะนะแล้วเมื่อเราเติบโตในความจริงของพระองค์มากเท่าไหร่มันจะขจัดความกลัวคำโกหกออกไปจากความคิดเรานะในชีวิตออกไปจากชีวิตเรามากเท่านั้นนะคะนะมันเหมือนกับว่าเรามีความเชื่อที่ไม่ค่อยถูกต้องมาก็เยอะนะคะสมมุตินะคะนะแต่เมื่อเราอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าวันแล้ววันแล้ววันแล้ววันแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะขจัดสิ่งที่ไม่ถูกต้องออกไปและแผนงานของพระเจ้าก็จะปรากฏเป็นจริงและพระพรของพระเจ้าก็มาถึงเราได้ในชีวิตนะประจำวันของเรานะคะแต่ในทางกลับกันเรามั่นคงดีแล้วแต่เราไปรับอย่างอื่นมาอีกนะคะก็กลับไปแบบเดิมอีกนะคะนั้นให้เราที่จะจดจ่ออยู่อย่างเดียวพอค่ะเพราะมีบุคคลสองใจไม่ได้รับอะไรเลยเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวเชื่อเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวเชื่อเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวเชื่อเช้านี้กลับไปเชื่อเย็นนี้นั่งดูข่าวทั้งวันกลัวนะเช้าขึ้นมาหูอยู่กับพระวจนะกับพระเจ้าเชื่อออกไปเจอเพื่อนเราทักกลัวไม่เกิดอะไรค่ะคนสองใจไม่ได้รับอะไรเลยถ้าจะเชื่อก็เชื่อค่ะอย่าเสียเวลานะคะแน่ทีเดียวความรู้สึกแห่งความกลัวจะเข้ามาใช่ไหมคะเราสู้มันเป็นไหมคะงานสู้ด้วยอะไรนะนะสู้ด้วยพระวจนะสู้ด้วยความจริงค่ะนะคะเพื่อจะมีความเชื่อนะพังงาดขึ้นมาฟังเข้าไปค่ะเปิดซีดีฟังอยู่นั่นทั้งวันทั้งคืนนะให้พระวจนะอยู่ที่ตาอยู่ที่หูของเราทั้งวันทั้งคืนให้อย่างอื่นแทรกเข้ามาไม่ได้เลยนะโดยเฉพาะในเวลาเหล่านี้นะอย่างอื่นแทรกเข้ามาไม่ได้เลยอยู่แต่กับพระเจ้าอยู่กับพระเจ้าอยู่กับพระเจ้าและการอัศจรรย์จะเกิดค่ะเพราะนั่นคือพระเจ้าของเรานะอย่างเดียวเท่านั้นค่ะที่เราจะต้องจดจ่อคือพระองค์อย่างเดียวเท่านั้นนะคะและขจัดไล่สิ่งที่มันไม่ใช่จากพระเจ้าออกไปนะคะอย่าให้มันมาสุมหัวนะคะอยู่บนหัวเรานะมีคนเขาบอกว่าเราคงไม่สามารถจะห้ามให้นกมันบินผ่านหัวเราได้เราหยุดมันไม่ได้อย่างงั้นมันก็บินผ่านหัวเราแต่เราสามารถเลือกได้ที่จะไม่ให้มันมาทำรังบนหัวเราใช่ไหมคะความรู้สึกกลัวความรู้สึกวิตกกังวลบางในเรื่องต่างๆอาจจะเข้ามาค่ะเราห้ามมันไม่ได้แต่เราสามารถที่จะป้องกันตัวเองไม่ให้มันมาบ่มมาเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความพินาศในชีวิตเราได้เราไม่ยอมให้มันมาทำรังบนหัวเราในความคิดของเราดังนั้นเวลาที่มันมีความคิดที่ไม่ดีเป็นความคิดที่พินาศความคิดที่มารนำเข้ามาความคิดแห่งความกลัวแห่งความตายแห่งความล้มเหลวพ่ายแพ้เจ็บป่วยเราควรจะรีบขจัดมันออกไปมันบินผ่านได้โอเคแต่รีบไปเลยไม่ต้องมาจอดนะคะไม่ต้องมาทำรังแถวนี้นะคะแต่ถ้าเราเริ่มคิดถึงมันคิดถึงมันคิดถึงนั้นคิดอยู่นั้นคิดอยู่นั้นแล้วก็มันเริ่มให้มันทำรังบนหัวแล้วค่ะแต่มันจะออกลูกนะคะนะฟักตัวนะคะแล้วจะมีปัญหามากเลยนะเพราะเมื่อไหร่ที่ความกลัวได้ใจคนไปแล้วนี่นะคะโอ้โหบางครั้งนี่มันยากมากเลยนะคะเพราะเขาอยู่กับมันอยู่กับความคิดนั้นมานานมานานมานานกลัวนะมันนี่เป็นสิ่งที่แปลกนะคะบางครั้งเนี่ยเรากำลังแฮปปี้มีความสุขดีนะคะแต่พอความคิดแห่งความกลัวแห่งปัญหาเข้ามาแวบอยู่เองอะสังเกตไหมคะเราสามารถที่จะอารมณ์เปลี่ยนเลยนะคะวูบลงไปเลยแต่ก็ในทางตรงกันข้ามเรากำลังหูแบบกำลังเศร้ากำลังเหนื่อยเหน็ดกับชีวิต แต่บางทีมีความคิดอะไรไม่รู้เข้ามานึกถึงคนที่รักหรือนึกถึงอะไรดีๆน่ารักน่ารักทำไมฮะก็ยิ้มได้ขึ้นมาทันทีเลยเราเคยเป็นไหมฮะบางทีแค่อะไรที่มันแวบหัวในหัวเข้ามาแล้วอยู่ๆก็มีอะไรบางอย่างนึกถึงอาหารอร่อยนะนึกถึงอะไรที่นะก็มันรู้สึกมันมีบางอย่างความคิดมีอิทธิพลกับเราอย่างมากนะคะอย่าคิดว่าไม่มีอะไรเลยพระพี่บอกว่าคุณจะเป็นอย่างที่คุณคิดถ้าคุณเปลี่ยนความคิดคุณได้คุณเปลี่ยนชีวิตคุณได้คุณจะปลอดภัยคุณจะหมดหนี้หมดสินคุณจะเจริญรุ่งเรืองคุณจะแข็งแรงอยู่ที่ความคิดนะคะว่าคิดอะไรมีอะไรปล่อยให้อะไรทำรังนะคะเป็นรังแห่งชีวิตเนี่ยรังแห่งสุขภาพนะคะหรือว่าปล่อยให้รังแห่งความหายนะนะคะมาเกาะกินนะคะพระพี่บอกว่าเราเจริญขึ้นในพระคุณของพระเจ้านะคะและในความรู้ของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าค่ะนะคะเราจะได้รับอะไรก็รับด้วยความเชื่อนะคะเมื่อเราจะรับการรักษาจากพระเจ้าเรารับด้วยความเชื่อขณะเดียวกันนะคะก็มีพระคัมภีร์มากมายที่ถูกบิดเบือนไปทำให้คนนั้นไม่สามารถที่จะมีความเชื่อในการหายโรคที่พระเจ้าจัดเตรียมได้ซึ่งเป็นเรื่องน่าเศร้ามากนะคะเดี๋ยวเราจะดูพระคัมภีร์ข้อหนึ่งตอนหนึ่งด้วยกันนะคะที่ถูกบิดเบือนถูกเข้าใจผิดมากที่สุดอันนึงในพระคัมภีร์เดี๋ยวเจอด้วยตัวเองเลยนะคะเวลาพูดเรื่องการหายโรคคนก็จะยกพระคัมภีร์ข้อนี้ขึ้นมาแล้วบอกว่าแล้วในพระคัมภีร์ข้อนี้ล่ะน้ำใหญ่ของเปาโลล่ะมันหมายความว่าเราเคยได้ยินไหมคะนะคะถ้าเรายังไม่เคยได้ยินไม่เป็นไรเตรียมตัวไว้ก่อนค่ะนะคะเพราะวันหนึ่งเราได้ยินสิ่งเหล่านี้เราจะไม่สับสนนะคะเพราะเรารู้ไหมคะว่าไม่ใช่ทุกคนที่เชื่อว่าพระเจ้าต้องการให้เราหายดีเราเชื่อไหมว่าพระเจ้าต้องการให้ทุกคนหายดีเรารู้ไหมเราเป็นส่วนน้อยคริสเตียนทั้งโลกไม่ได้เชื่อแบบนี้นะคะคริสเตียนจำนวนน้อยมากที่เชื่อแบบนี้คริสเตียนจำนวนมากเชื่อว่าพระเจ้าต้องการให้หายดีอยากให้หายดีแต่อาจจะไม่ใช่ทุกคนดังนั้นเนี่ยเราไม่รู้ได้แล้วเวลาเขาอธิษฐานเขาจะอธิษฐานว่าแล้วแต่น้ำพระทัยพระเจ้าถ้าพระองค์อยากให้หายก็หายแล้วกันแต่ถ้าพระองค์ไม่อยากให้หายก็พระองค์ก็น้อมแล้วแต่ยังไงก็ตามก็ขอให้เป็นน้ำมาตามน้ำให้พระองค์แล้วน้ำให้พระองค์มันคืออะไรถ้าเราไม่รู้น้ำให้พระเจ้าเราไม่สามารถมีความเชื่อได้นะคะมีคนกล่าวไว้ว่าน้ำให้พระเจ้าจะความเชื่อที่แท้จริงจะเริ่มต้นขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการรู้น้ำพระเจ้าเท่านั้นถ้าคุณไม่รู้น้ำพระเจ้ายังหวั่นไหวไม่แน่ใจอยู่คุณไม่สามารถจะมีความเชื่อได้เพราะความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่เห็นนั้นมีจริงแต่ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าจะอยากให้ฉันหายดีหรือเปล่ามันก็จะสองใจแล้วมันก็จะไม่เกิดความเชื่อที่แท้จริงเกิดขึ้นได้นะคะนะพระพีตอนนี้มาดูด้วยกันค่ะนะเป็นพระพีที่เดี๋ยวต้องอธิบายนานสักนิดนึงนะคะจริงๆแล้วเพราะว่าในพระพีภาษาไทยเองนะคะก็ใช้คำพูดที่อาจจะทำให้เราเข้าใจผิดได้นะคะจริงๆแล้วเทศนาพระพีข้อเหล่านี้นะคะพี่น้องต้องเข้าใจนิดนึงในความในการที่เราอธิบายนะคะเพราะว่าอะไรบางทีเราถูกสอนมาว่าการบิดเบือนพระคัมภีร์ก็คือเราอ่านพระคัมภีร์ผิดไปคำหนึ่งเนี่ยแปลว่าบิดเบือนนะคะบางคนก็จะท่องพระคัมภีร์ตรงเป๊ะเลยนะคะนะคะถ้าหากว่าไม่ตรงนี่ถือว่าบิดเบือนพระคัมภีร์นะคะนะแต่จริงๆเราต้องเข้าใจนะคะว่าพระคัมภีร์ที่เราใช้อยู่นี้นะคะก็ถูกแปลมาอีกทีหนึ่งนะคะในพระคัมภีร์ฉบับดั้งเดิมนั้นมีทั้งภาษาฮีบรูนะคะแล้วก็ภาษากรีกนะคะแล้วก็ในแต่ละภาษานั้นก็ไปแปลกันต่อนะคะอาจจะใช้ดั้งเดิมฉบับดั้งเดิมมาแปลนะคะหรือว่าฉบับแปลไปเป็นภาษานู้นอีกทีนะบางทีเราก็มีภาษาไทยที่แปลมาจากกรีกภาษาฮีบรูก็มีหรือว่าภาษาไทยที่แปลมาจากฉบับภาษาอังกฤษอีกทีก็มีนะคะหรือบางทีก็นะผ่านจากภาษาไทยแล้วก็มากรองอีกเป็นภาษาชาวบ้านอะไรนี้เคยเห็นไหมคะในภาษาที่จะไม่ค่อยมีราชาศัพท์นักนะคะฉบับที่เราถือนี่มีราชาศัพท์เยอะนะคะนะพระเจ้าก็จะมีคำว่าทรงคำว่าโปรดประธานหรืออะไรเป็นคำที่เราไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันแต่จะมีภาษาไทยบางเล่มที่ไปแปลอีกทีเหมือนกันเพื่อให้เราอ่านง่ายขึ้นนะคะเข้าใจง่ายขึ้นนะคะและเราต้องเข้าใจว่าการที่บางพีพูดถึงบิดเบือนบางพีไม่ได้หมายความว่าพูดมันผิดไปคำหนึ่งหรืออะไรนะคะแต่หมายความว่าพระคัมภีร์นั้นนะคะถูกตีความไปตามความเข้าใจพูดในสิ่งที่พระคัมภีร์เองไม่ได้พูดเลยนะคะเพราะเราต้องเข้าใจว่าในการแปลพระคัมภีร์นั้นก็แปลโดยมนุษย์นะคะ ดังนั้นหลายครั้งมนุษย์ใส่ความเข้าใจของตัวเองเข้าไปว่าคงแปลว่าอย่างนั้นละมั้งคงหมายความว่าอย่างนั้นละมั้งซึ่งนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่และมันจะไม่ให้เกียรติพระวจนะพระเจ้านะคะหลายครั้งว่าพี่เขียนยังไงนะคะเราก็ควรจะเมื่อพระพีเขียนยังไงเราควรจะพูดว่าพระพีเขียนว่าอย่างนั้นแม้ว่าเราไม่เข้าใจว่ามันหมายความว่าอะไรก็ตามแต่ก็ไม่รู้แหละพระพีเขียนอย่างเนี้ยฉันก็ยังไม่เข้าใจหรอกแต่พระพีเขียนอย่างนี้ไม่ใช่ไปพยายามที่จะอธิบายมันนะคะในพระพีในตอนนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะมาดูด้วยกันนะคะใน2โครินธ์บทที่12คือวันนี้ต้องแปลทั้งพระพีไทยเป็นไทยอีกทีนะคะแล้วก็จากการที่พระพีเองถูกบิดเบือนไปอย่างไรด้วยนะคะผู้จริงหนุนใจอย่างมากนะคะพี่น้องอ่านเพิ่มพี่หลายสำนวนนะคะนะเพราะสำนวนเหล่านี้จะช่วยเราอย่างมากให้เห็นภาพนะคะที่เพิ่มพี่พูดจริงๆนะคะคือจะมีบางคณะเนี่ยเขาจะถือเพิ่มพี่เล่มเดียวนะคะเล่มอื่นนี่เขาถือว่าผิดหมดนะคะแต่จริงๆแล้วมีประโยชน์อยู่ในทุกๆการแปลนะคะโดยถ้าเราเข้าใจข้อจำกัดของความเป็นมนุษย์นะคะว่าในการแปลในแต่ละฉบับนั้นก็ยังมีข้อที่ยังไม่เข้าใจบ้างหรือข้อบกพร่องบ้างนะคะแต่ถ้าเราพึ่งพระเจ้าพระเจ้านำเราจริงๆไปเชื่อว่าเมื่อเราอ่านทุกๆสำนวนและพระเจ้าทรงนำเราให้พระคัมภีร์เองอธิบายตัวเองเราจะไปถึงความจริงได้นะคะของพระเจ้าได้ใน2โครินธ์บทที่12นะคะก่อนหน้านี้ในบทที่11อาจารย์เปาโลพูดถึงชีวิตแห่งความยากลำบากนะคะในการปฏิบัติพระเจ้าภัยต่างๆที่ท่านต้องเจอการถูกข่มเหงความทุกข์ยากที่เราเรียนไปใช่ไหมว่าคริสเตียนก็เจอความทุกข์ยากเมื่อเราต้องการจะใช้ชีวิตที่ปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตแล้วก็มีบำเหน็จนะคะและอาจารย์เปาโลก็บอกด้วยว่าแต่ในสิ่งเหล่านี้นั้นพระเจ้าก็ได้ช่วยท่านทั้งหมดแหละแม้ว่าจะต้องเจอสิ่งเหล่านี้อาจจะอึดอัดไม่สบายตัวสบายใจบ้างนะคะและมีความเจ็บปวดบ้างแต่ว่าพระเจ้าก็ช่วยปลดปล่อยจากสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดและในข้อที่1 นะคะในบทที่12เรามาอ่านด้วยกันข้าพเจ้าจำจะต้องอวดถึงแม้จะไม่มีประโยชน์อะไรแต่ข้าพเจ้าจะเล่าต่อไปถึงนิมิตและการสำแดงซึ่งมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าได้รู้จักชายคนหนึ่งผู้เลื่อมใสในพระคริสต์14ปีมาแล้วเขาถูกรับขึ้นไปยังสวรรค์ชั้นที่3แต่จะไปทั้งกายหรือไปโดยไม่มีกายข้าพเจ้าไม่รู้พระเจ้าทรงทราบข้าพเจ้าทราบแต่จะไปทั้งกายหรือไม่มีกายข้าพเจ้าก็ไม่รู้พระเจ้าทรงทราบว่าคนนั้นถูกรับขึ้นไปยังเมืองบรมมสุขเกษมนะคะจัมปาโลเล่าประสบการณ์นะคะของการที่ถูกรับขึ้นไปได้มีประสบการณ์เห็นนิมิตของสวรรค์นะคะและจัมปาโลไปทั้งกายหรือนอกกายก็ไม่รู้เนี่ยเราจะฟังดูแปลกๆแต่จริงๆแล้วนี่เป็นสิ่งที่อธิบายได้อย่างชัดเจนนะคะว่าเราไม่ใช่กายรู้ไหมถึงเราไม่มีกายเราก็ยังเป็นเรานะคะแล้วบางคนถามว่าในสวรรค์เรายังจะจำกันได้ไหมถ้าคุณรู้จักกันในโลกนี้ในสวรรค์คุณก็ยังจำกันได้นะเพราะคุณก็ยังเป็นคุณอาจจะรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนอย่างนี้แต่คุณก็ยังเป็นคุณบุคลิกก็ยังเป็นคุณนะผมเคยมีประสบการณ์นี้ครั้งหนึ่งนะคะตอนที่รู้จักคนคนหนึ่งจำหน้าตาเขาไม่ได้นะคะแต่ว่ามาเจอเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ยังจำหน้าตาเขาได้แต่จำบุคลิกเขาได้แล้วอ๋อคือคนนั้นแล้วก็ได้ชื่อเขาออกทันทีเลยทั้งที่หน้าตานี่ก็ไม่แน่ใจใช่คนนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่เลยได้เข้าใจถึงสิ่งเหล่านี้ว่ามันมีเซนส์การรับรู้บางอย่างทางวิญญาณที่เรารับรู้กับเขาก่อนหน้านี้ที่เราได้เจอเขาซึ่งเราไม่ได้มองหน้าเขาด้วยซ้ำเลยจำหน้าเขาไม่ได้ว่าหน้าคือใครแต่เจอกันอีกครั้งก็มีเซนส์นั้นที่รับรู้ทางวิญญาณก็ตัวเขาก็ยังเป็นตัวเขาวันนั้นก็จะแต่งตัวแปลกไปหรืออะไรก็ตามแต่เขาก็ยังเป็นตัวเขาแล้วก็ยังจำเขาได้จำชื่อเขาได้เราไม่ใช่กายนะเราไม่จำเป็นต้องมีกายเพื่อจะเป็นเรานะคะนะแต่ว่าเราต้องมีกายเพื่อจะอยู่ในโลกนี้ค่ะนะคะถ้าเราไม่มีกายนะคะเราไม่มีสิทธิ์อยู่ในโลกนี้เพราะโลกนี้พระเจ้ามอบให้คนที่มีกายดินงั้นเมื่อเราจากวิญญาณเราจากร่างนี้ไปเนี่ยวิญกายก็เสื่อมสลายไปอยู่ไม่ได้นะคะเพราะตัวไม่อยู่แล้วนะคะนะถ้าเราเชื่อพระเจ้าเราก็ได้ไปข้างบนเราไม่เชื่อพระเจ้าไม่รู้จักพระเจ้าไม่มีความรักก็ลงไปข้างล่างแต่เราก็ยังเป็นเราในที่นี้จะเปาโลมีประสบการณ์ของการไปสวรรค์ซึ่งก็ไม่รู้ไปทั้งกายหรือเปล่าเพราะมันก็เหมือนเราอะเราก็ยังเป็นเรานะเราไม่ได้สนใจว่าตกลงไปทั้งกายหรือไม่ทั้งกายแต่พระเจ้าทรงทราบแล้วเขาถูกรับขึ้นไปที่เมืองบรมสุขเกษมนะคะนะเป็นที่ที่ได้ยินวาจาซึ่งจะพูดเป็นคำไม่ได้และมนุษย์จะออกเสียงก็ต้องห้ามให้เจ้าบรมมีประสบการณ์ที่อัศจรรย์มากนะคะสำหรับชายคนนั้นข้าพเจ้าอวดได้แต่สำหรับตัวข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าจะไม่อวดเลยนอกจากจะอวดถึงเรื่องการอ่อนแอของข้าพเจ้า เพราะถึงแม้ว่าข้าพเจ้าอยากจะอวดข้าพเจ้าก็ไม่ใช่คนเขาเพราะข้าพเจ้าพูดความจริงแต่ข้าพเจ้าจะระงับไว้ก็เพราะเกรงว่าบางคนจะยกข้าพเจ้าเกินกว่าที่การที่เขาได้รู้จากการเห็นและฟังข้าพเจ้านะคะข้อที่7ค่ะเนื่องจากอาจารย์บรูมีประสบการณ์เหล่านี้นะที่อัศจรรย์มากนะคะแล้วก็แบ่งปันให้กับพี่น้องได้รับรู้นะคะและเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวจนเกินไปนะคะเนื่องจากที่ได้เห็นการสำแดงมากมายนั้นก็ทรงให้มีหนามใหญ่ในเนื้อของข้าพเจ้าหนามนั้นเป็นทูตของซาตานคอยทุบตีข้าพเจ้าเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวเกินไปแล้วเคยอ่านพระคัมภีร์นี้ไหมคะนะคะคนมักจะยกขึ้นมานะคะเวลาเราพูดถึงว่าพระเจ้าอยากให้เราทุกคนหายดีความเจ็บป่วยไม่ได้มาจากพระเจ้านะนะคะความเจ็บป่วยไม่ได้มาจากพระเจ้านะคะนะแต่พระเจ้าคือคนที่ทำให้เราหายดีต่างหากนะก็จะมีพี่น้องคริสเตียนยกพระคัมภีร์ข้อนี้ขึ้นมาแล้วก็บอกว่านี่ไงพระคัมภีร์บอกว่าเนี่ยความเจ็บป่วยมาจากพระเจ้าเห็นไหมแม้แต่อาจารย์เปาโลเองมีประสบการณ์อันล้ำเลิศแต่ก็พระเจ้าเกรงว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยจะยกตัวจะเย่อหยิ่งเกินไปก็เลยทรงให้มีหนามใหญ่ในเนื้อของอาจารย์เปาโลแล้วก็ไอ้หนามใหญ่ที่ว่าเนี่ยนะมันก็คือมันจะเป็นอะไรได้นอกจากความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บนะฮะแล้วถ้าเราอ่านต่อนะฮะนะไอ้เรื่องหนามใหญ่เนี่ยอาจารย์เปาโลก็ขอพระเจ้าถึง3ครั้งนะข้อ8นะคะเพื่อให้มันหลุดไปแต่พระเจ้าก็บอกว่าไม่ต้องหรอกนะเพราะคุณของเราพอนะพูดง่ายก็คือไม่ต้องหรอกก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละนะคะเดี๋ยวเราก็มีพระคุณที่ทำให้เจ้าอยู่กับมันได้ในสถานการณ์เหล่านี้ไม่รู้เราเคยฟังคำอธิบายเหล่านี้ไหมนะคะนะแต่ปุโตมาก็กับคำอธิบายเหล่านี้นะคะนะความเข้าใจอย่างนี้จริงๆนั้นเข้าใจค่ะคนที่เชื่อแบบนั้นนะคะเพราะว่าพี่เขียนแบบนั้นจริงๆจะไม่ให้เราคิดได้ยังไงใช่ไหมคะในพระวิทยนะคะเขียนว่าและเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวจนเกินไปเนื่องจากที่ได้เห็นการสำแดงมากมายนั้นก็ทรงให้และทรงให้นั่นจะใครเล่าใช่ไหมคะใช่ไหมคะทรงให้นั่นจะใครเล่านี่คือปัญหาอย่างหนึ่งนะของพระวิทยเนื่องจากพระวิทยเนี่ยแปลแล้วต้องสรุปไปให้ได้เลยว่าใครพูดนะคะก็เลยสรุปไปเลยถ้าเป็นพระเจ้าก็ต้องทรงนะถ้าเป็นมนุษย์ธรรมดาก็ไม่ต้องมีราชาศัพท์แล้วก็เลยกลายเป็นปัญหาอย่างนี้ขึ้นมาซึ่งในฉบับอื่นเราไม่มีปัญหาอย่างนี้เลยนะอ่านแล้วไม่ได้มีความเข้าใจว่าพระเจ้าให้เพียงแต่ว่าในฉบับอื่นในภาษาอื่นๆจะพูดแค่เพียงว่าก็ได้เกิดมีหนามใหญ่หรือหนามนะไม่ได้พูดว่าหนามใหญ่นะครับก็คงใหญ่นะใหญ่กว่าหนามทั่วไปนะครับก็ให้เกิดมีหนามใหญ่ในเนื้อของข้าพเจ้าแต่ในพระคัมภีร์ไทยเขียนเลยบอกว่าทรงให้มีหนามใหญ่ดังนั้นคริสเตียนไทยเวลาอ่านแล้วก็เข้าใจเลยพระเจ้าให้เกิดหนามใหญ่แน่ทีเดียวซึ่งมันไม่ใช่นะคะเพราะมีปูจะวงเล็บไว้หน่อยนึงปูจะวงเล็บคำนี้ไว้นะคะเพราะในฉบับสำนวนอื่นเนี่ยไม่ได้บ่งบอกแค่บอกว่าได้เกิดมีหนามใหญ่ให้เกิดมีหนามใหญ่นะคะได้รับในตัวข้าพเจ้าหนามใหญ่นะประมาณนั้นนะคะแต่ไม่ได้มีบอกว่าพระเจ้าเป็นคนให้เกิดนะคะและจริงๆแล้วนะคะนั่นคือปัญหาเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์นะคะก็ให้อ่านพระคัมภีร์ไม่ต้องไปพยายามจะบอกว่ามันคืออะไรน้ำใหญ่ก็คือน้ำใหญ่ในเนื้อก็คือในเนื้อไม่ได้บอกว่านี่ไงพระเจ้าก็ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บพระคัมภีร์พูดป่ะคะไม่ได้พูดนะคะแต่รู้ไหมมีคนอธิบายอย่างนี้เยอะมากว่าหนามใหญ่นั้นคือโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็โยงไปในกาลาเทียนะคะที่บอกโอ้ยตอนมาหาท่านนั้นนะคะข้าพเจ้าก็นะมาในสภาพที่อ่อนแอโอ้ท่านก็เมตท่านก็รับข้าพเจ้าไว้นี้ถ้าควักตาของท่านได้ท่านคงควักตาท่านมาให้ข้าพเจ้าแล้วไม่รู้เราเคยอ่านตอนนั้นเนี่ยคนก็มาโยงกันใหญ่เลยนะเนี่ยไอ้หนามใหญ่ที่ว่าเนี่ยมันคือโรคตาแต่อาจารย์เปาโลเป็นอะไรสักอย่างนะแล้วพี่น้องที่นั่นก็โอ้ทุกข์ใจมากนะก็รักอาจารย์เปาโลมากถ้าควักตามาได้นี่จะให้อาจารย์เปาโลคงให้เลยซึ่งพระพี่ไม่ได้พูดเลยนะคะนั่นเรามีหนังสือที่เรียกว่าอรรถาธิบายพระพี่นะคะนะเยอะมากนะคะแล้วก็จะหนามากด้วยนะหนาอย่างนี้เลยนะคะคำหนึ่งนี่ค่ะจะอธิบายได้หลายหน้ามากนะคะนะซึ่งท่านเหล่านี้ก็คือผู้ศึกษาพระคัมภีร์นะคะหรือว่านักวิชาการทางพระคัมภีร์นะคะแล้วก็จะมีข้อมีคำอธิบายทุกอย่างจริงๆแล้วทุกข้อเลยค่ะในพระคัมภีร์นะคะจะมีคำอธิบายเขาจะอธิบายว่าหมายความว่าอะไรซึ่งถ้าเราอ่าน อธิบายเหล่านี้นะคะแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยแล้วมันอาจจะเป็นอะไรที่มันตรงกันข้ามกันเลยด้วยซ้ำนะคะคนนี้พูดว่าหมายความว่าอีกคนนึงก็พูดกันตรงกันข้ามเลยนะคะนะมันเหมือนกับคนนึงพูดว่าแก่อีกคนนึงพูดว่าแพ้มันแอะแอะเหมือนกันนะดูเหมือนไปในทิศทางเดียวนะคะแต่มันก็คนละอ่านกันนะคะมันเป็นอย่างนั้นเลยแล้วไม่มีอธิบายอย่างนี้เยอะมากแต่เราอ่านแล้วเราจะก็แล้วแต่นะคะนะปู่อ่านแล้วก็เวียนหัวอย่างมากนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ให้คำตอบอะไรกับเราเลยเพราะคนหนึ่งก็พูดอย่างอีกคนหนึ่งก็พูดอย่างนะคะแล้วตัวมันคืออะไรนะคะแล้วบางทีบางคนอ่านพวกอย่างนี้ก็เลยไม่รู้เลยตัวเองเชื่ออะไรเพราะคนนั้นก็พูดอย่างคนนี้ก็พูดอย่างเราต้องรู้เขาเราเชื่ออะไรเพราะนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราแต่เราไม่รู้เราเชื่ออะไรก็นะคะอันตรายนั้นเนี่ยจะมีหนังสืออธิบายนะคะต่างๆก็อ่านด้วยวิจารณญาณเหมือนกันนะคะจากพระเจ้านะคะเพราะไม่ใช่ทุกอย่างที่เขียนนั้นถูกต้องนะคะให้เราพูดอย่างที่พระพีพูดค่ะพระพีบอกว่าเนื่องจากการที่และเพื่อไม่ข้าพเจ้ายกตัวจนเกินไปเนื่องจากที่ได้เห็นการสำแดงนั้นก็ได้มีหนามใหญ่ในเนื้อของข้าพเจ้าพระพีก็พูดแค่เท่านั้นก็ได้มีหนามใหญ่ในเนื้อข้าพเจ้าและถ้าเราอ่านต่อไปอีกหน่อยนะคะคนที่อธิบายพระพีบอกว่าเนี่ยพระเจ้าให้เกิดนะที่จะถ้าอ่านไปต่ออีกนิดเดียวนะก็จะรู้ค่ะว่าไอ้หนามใหญ่ที่ว่าเนี่ยมันมาได้ยังไงมันไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรเลยหนามนั้นเป็นทูตของซาตานคอยทุบตีข้าพเจ้าเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวเกินไปตรงหนามนั้นมาจากพระเจ้าปะคะแต่บางคนบอกนี่เห็นไหมชัดเจนมากว่าพี่ตอนนี้ว่าพระเจ้าเนี่ยใช้มารพระเจ้าเนี่ยใช้มารเพื่อให้มารเนี่ยทำงานในชีวิตของอาจารย์เปาโลแล้วจะได้สอนอาจารย์เปาโลถึงการถ่อมใจเป็นไปได้ไหมคะที่มารจะมาสอนเราเรื่องความถ่อมใจมันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะมารคือความเย่อหยิ่งอย่างที่สุดมันคือตัวเอตัวพ่อของความเย่อหยิ่งเลยค่ะมันถูกผลักลงจากสวรรค์ก็เพราะมันเย่อหยิ่งมันอยากจะเป็นพระเจ้านะเป็นไปไม่ได้ค่ะที่มันจะมาสอนเราให้เราถ่อมใจเป็นไม่ได้มันไม่เคยสอนใครให้ถ่อมใจค่ะไม่ใช่นิสัยมันไม่มีอยู่ในมันไม่มีความจริงนี้อยู่ในมันและก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่ที่พระเจ้าจะใช้มันเพื่อให้มาสอนเราให้ถ่อมใจพระเยซูค่ะคือแบบอย่างของความถ่อมใจและพระเยซูหรือพระเจ้าไม่ร่วมมือกับมารพระพิธีข้อนี้ทำให้คนหลายคนสับสนมากนะคะบางทีคริสเตียนสรุปไปเลยว่ามันก็มีบางเหตุการณ์ที่พระเจ้าร่วมมือกับมารเป็นไปไม่ได้ค่ะอยู่ด้วยกันไม่ได้ความมาทำกับความชอบธรรมพระแท้กับพระเท็จอยู่ด้วยกันไม่ได้นี่ค่ะนะพระพิธีบอกว่าเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวจนเกินไปเนื่องจากการที่ได้เห็นการสำแดงมากมายนั้นนะคะสาเหตุก็คืออะไรฮะไม่ได้ต้องการให้จัปโปโลนั้นยกตัวเองมากเกินไปนะคะเนื่องจากการที่ได้เห็นหมายนิมิตนั้นการสำแดงมากมายนั้นก็ได้มีหนามใหญ่ในเนื้อของข้าพเจ้าหนามนั้นเป็นทูตของซาตานคอยทุบตีข้าพเจ้าเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวจนเกินไปและตกลงไอ้หนามใหญ่ที่ว่านี่มันคืออะไรล่ะถ้าเราบอกว่ามันไม่ใช่ความเจ็บป่วยเพราะพระพีไม่ได้บอกว่ามันคือความเจ็บป่วยแต่พระพีบอกว่ามันคือหนามใหญ่ในเนื้อนะคะอาจารย์เปาโลเป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจในพระพีเดิมดีมากนะคะเขาเป็นนักศึกษาเป็นลูกศิษย์ของ อาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากนะคะดังนั้นเนี่ยอาจารย์เปาโลรู้พระพีเดิมดีมากแล้วถ้าเราอ่านในจดหมายที่พระเจ้านำให้อาจารย์เปาโลเขียนเนี่ยอาจารย์เปาโลจะยกอ้างอิงพระพีเดิมเยอะมากเพราะเขามีความรู้บ้างผีเยอะนะคะแล้วถ้าเขามีความรู้บ้างผีเยอะเนี่ยคำนี้เนี่ยเป็นคำที่คุ้นเคยดีในบ้างผีเดิมน้ำใหญ่ในเนื้อนะคะคืออะไรน้ำใหญ่ในเนื้อก็คือคำอุปมาอุปไมยค่ะคือการเปรียบเทียบน้ำใหญ่ในเนื้อมันไม่ใช่หมายความว่ามีน้ำใหญ่มากอยู่ในเนื้อแต่มันเป็นคำอุปมาเป็นคำเปรียบเทียบมาดูตัวอย่างนะคะในพระพีเดิมในกันดันวิถีค่ะบทที่33ข้อ55ถ้าเจ้าทั้งหลายมิได้ขับไล่ชาวเมืองนั้นออกเสียผู้ที่เจ้าให้เหลืออยู่นั้นจะเป็นอย่างอะไรคะผู้ที่เจ้าให้เหลืออยู่นั้นก็จะเป็นอย่างเสี้ยนในตาของเจ้าและเป็นอย่าง น้ำอยู่ที่สี่ข้างของเจ้าและเขาทั้งหลายจะรบกวนเจ้าในแผ่นดินที่เจ้าเข้าอาศัยอยู่นั้นพระบิดาใช้คำเปรียบเทียบนะคะบอกว่าชาวคานาอันน่ะเขาครอบครองแผ่นดินตรงนั้นอยู่แล้วพระเจ้าบอกว่าที่ดินตรงนี้ยกให้คนอิสราเอลดังนั้นเข้าไปแล้วก็ยึดเอาแล้วเมื่อยึดแล้วก็ให้กำจัดคนคานาอันออกให้หมดเพราะถ้าเจ้าเหลือไว้นะคะนะถ้าเจ้าไม่ได้ขับไล่ออกเสียคนที่เหลืออยู่นั้นจะเป็นอย่างเสี้ยนในตานะและเป็นอย่างหนามที่อยู่ที่สี่ข้างของเจ้าแต่ว่าอะไรแปลว่ามีคนคานาอันยื่นออกมาจากสี่ข้างวะคะแปลว่าคนคณะอันอยู่ในตาเขาไหมไม่ใช่ใช่ไหมคะแต่เป็นคำเปรียบเทียบใช่ไหมคะว่าคนคณะอันนั้นจะเป็นเหมือนอย่างหนามเจ็บไหมฮะคอยกวนอยู่เนี่ยที่ข้างๆก็อยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่ตลอดเวลาไม่ได้หมายว่ามีคนคณะอันยื่นออกมาจากลำตัวเราหรือเปล่านี่คือคำเปรียบเทียบค่ะทั้งสองอย่างคือสิ่งที่เปรียบเทียบสิ่งที่ถูกนำไปเปรียบเทียบไม่ได้หมายถึงสิ่งนั้นจริงๆเลยทั้งหนามและสี่ข้างไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นไม่ได้บอกว่ามีคนคณะอันอยู่ในสี่ข้างนะคะในบางครั้งเราเอาคำเดียวเราบอกว่าโอเคคำว่าหนามอาจจะไม่ใช่หนามหมายถึงคนคณะอันแต่สี่ข้างก็อาจจะใช่ก็ได้มีคนคณะอันยื่นมาจากเสียซึ่งเราบอกว่าไม่ใช่เช่นเดียวกันหนามใหญ่ในเนื้อก็ไม่ใช่ไม่ใช่หมายความตามจริงว่ามีหนามอยู่ในเนื้อจริงๆแต่มันหมายถึงอะไรที่รบกวนจิตใจอยู่ตลอดเวลานะคะนะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะในโยชูวาบทที่23ข้อ13ท่านจงทราบเป็นแน่เถิดว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะไม่ทรงขับไล่ประชาชาติเหล่านี้ออกไปให้พ้นหน้าท่านแต่เขาจะเป็นบ่วงและเป็นกับดักท่านเป็นหอกข้างแค่เป็นหนามยอกตาจนกว่าท่านจะพินาศไปแปลว่าอะไรแปลว่าคนเหล่านี้เป็นหอกหรือไงนะมีชาวต่างชาติอยู่ข้างแคร่เรานะเรากำลังนอนสบายนะแล้วก็มีเขานอนอยู่ข้างๆแปลว่างั้นป่ะคะก็ไม่ได้หมายความว่าทั้งหอกทั้งแคร่ไม่ได้หมายความว่ามีหอกมีแคร่อยู่ตรงนี้จริงๆใช่ไหมฮะแต่หมายความว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่จะคอยกวนใจเราหรือเป็นอาจจะกลับมาหักหลังเราทำร้ายเราได้ตลอดเวลาจริงๆแล้วภาษาไทยมีสำนวนอย่างนี้เยอะมากนะคะใช่ไหมคะสวยยังกับนางฟ้าแต่ว่าอะไรเป็นนางฟ้าจริงๆลงมาสถิตหรือเปล่าคะเปล่าใช่ไหมคะแต่เขาสวยราวกับนางฟ้าใช่ไหมคะมีอะไรอีกคะรู้จักคำว่าเงียบเป็นเป่าสากไหมคะเราใช่ไหมคะเงียบเป็นเป่าสากแปลว่าอะไรแปลว่าเรากำลังเป่าสากอยู่ไหมคะเลยเกิดความเงียบเวลานี้เพราะเรากำลังเป่าสากอยู่แต่หมายความว่าอะไรมันเงียบมากเป่าสากอ่ะเหมือนเป่าสากอ่ะได้ยินอะไรบ้างล่ะไม่มีอะไรเคลื่อนเลยใช่ไหมฮะเงียบมากนะฮะเงียบเหมือนเป่าสากนะคะมีอะไรอีกระบบกองเป็นภูเขาเล่ากาหูงานกองภูเขาเล่ากาแปลว่าอะไรมีภูเขาอยู่ในออฟฟิศเราไหมนะเขาใหญ่นะอยู่ในออฟฟิศเราเลยมีกองเป็นภูเขาเล่ากาเลยเนี่ยก็ไม่ใช่ใช่ไหมฮะแต่มันหมายถึงอาจจะมีงานเยอะมีเอกสารเยอะมีธุระเยอะใช่ไหมคะกองแบบรู้สึกเหมือนท่วมหัวเลยใช่ไหมคะนะมีอะไรอีกขมเหมือนบระเพ็ดอย่างชีวิตบางคนก็ขมฮะอาหารบางอย่างหรือบางอย่างเราเจอขมเหมือนบระเพ็ดใช่ไหมคะแต่มันไม่ได้บอกว่าเราต้องกินบระเพ็ดจริงๆใช่ไหมคะใช่ไหมแต่มันขมนะมันไม่น่าพิรมเหมือนบระเพ็ดในคำหนึ่งนะฮะงงเป็นไก่ตาแตกแปลว่าอะไรงงมากนะเราเป็นไก่หรือเปล่าฮะนะมีไก่อยู่ตรงนั้นนี่เขางงเป็นไก่ตาแตกทันใดนั้นเขากลายเป็นไก่แล้วก็ตาแตกขึ้นมานะแล้วก็นะก็พูดถึงว่าในสมัยโบราณเนี่ยชาวบ้านก็ตีไก่ใช่ไหมฮะแต่ไก่ตัวที่มันถูกตีเนี่ยมันก็จะตัวไหนโดนที่ตานะฮะมันก็จะงงไปเลยนะฮะก็เลยกลายเป็นสำนวนนะฮะว่างงเป็นไก่ตาแตกหลับเป็นตายเขาตายจริงๆไหมเนี่ยหลับเป็นตายเลยปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นจริงหรือเปล่าว่าปลุกเท่าไหร่ก็จะไม่ตื่นจริงไหมมันก็ตื่นแล้วก็ยังไม่ได้ตายแต่ว่าหลับเป็นตายคือหลับโหยหลับลึกมากหลับแบบนิ่งมากเลยใช่ไหมคะเหมือนกับตายเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเป็นหอกข้างแค่เป็นหนามในเนื้อเข้าใจยังคะมันเป็นสำนวนค่ะเป็นคำเปรียบเทียบเป็นอุปมาอุปไมย ซึ่งพระเยซูใช้บ่อยนะคะอุปมาอุปไมยเอาอย่างหนึ่งไปเทียบกับอีกอย่างหนึ่งเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะนั่นนี่คือสำนวนค่ะนี่คือคำเปรียบเทียบแต่ว่าเรากลับมากลายเป็นคำจริงหมายความว่าอย่างนั้นจริงๆหมดเลยนะหนามในเนื้อก็แปลว่ามีหนามอยู่ในเนื้อหรือไม่ก็โอเคหนามอาจจะไม่ใช่แต่โรคภัยไข้เจ็บในเนื้อไงล่ะในเนื้อไม่ใช่ค่ะทั้งหมดทั้งสองอย่างทั้งสิ่งที่ถูกเปรียบเทียบสิ่งที่ถูกนำไปเปรียบเทียบนั้นนะคะเป็นสิ่งที่สมมติขึ้นมานะคะที่ใช้เปรียบเทียบนะไม่ใช่หมายความว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆดังนั้นเมื่อพระอาจารย์เปาโลใช้คำว่าหนามใหญ่ในเนื้อเพราะอาจารย์เปาโลคุ้นกับสำนวนเมื่อกี้ที่เราอ่านนะคะอย่างมากนะเปิดไปดูอีกอันนะคะในผู้วินิจฉัยบทที่2ข้อ3ฉะนั้นเรากล่าวด้วยว่าเราจะไม่ขับไล่เขาเหล่านั้นออกไปพ้นหน้าเจ้าแต่เขาจะเป็นหอกข้างแคร่นะคะในที่นี้เนี่ยเขาในภาษาสำนวนอื่นเนี่ยเขาใช้คำว่าหนามที่สีข้างนะคะแต่ก็เปรียบเป็นคำไทยได้ว่าหอกข้างแคร่นะหอกข้างแคร่เราเข้าใจไหมคะเข้าใจความหมายใช่ไหมหอกข้างแคร่นะคะนั้นเนี่ยนี่คือภาษาที่ถูกใช้นะคะใน2ซามูเอลบทที่23ข้อ6ก็มีอีกนะคะแต่คนธรรมก็เป็นเหมือนหนามที่ต้องผลักใสไปเพราะว่าจะเอามือหยิบก็ไม่ได้นะคะแล้วพี่มีภาษาอย่างนี้อยู่เยอะมากนะคะบอกว่าคนธรรมจะเป็นเหมือนหนามไม่ได้บอกว่าเป็นหนามนะแต่เขาจะเป็นเหมือนหนามนะคะในเอเสเคียลค่ะบทที่2ข้อ6เจ้าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยเจ้าอย่ากลัวเขาหรืออย่าเกรงคำพูดของเขาถึงแม้ว่าโคกกระสุนและหนามผู้ดงพุงดออยู่กับเจ้าและเจ้าอยู่ท่ามกลางแมงป่องอย่าเกรงคำพูดของเขาเลยอย่าท้อถอยเมื่อเห็นหน้าเขาเพราะเขาเป็นพงพันธุ์ที่มักกบฏนะแม้ว่าเราอยู่ท่ามกลางอะไรพี่บอกแมงป่องแล้วมีแมงป่องอยู่จริงไหมคะก็หมายความว่าอย่างไงนะคะนะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถ้าเราเข้าใจแล้วก็เห็นภาพแล้วก็คุ้นเคยนะคะนะเมื่อพี่น้องอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้นะคะก็จะรู้เลยว่าอ๋อเป็นคำเปรียบเทียบนะคะแต่ถ้าเราไม่รู้สิ่งเหล่านี้นะคะแล้วเราก็ไม่ใหญ่คิดจะสนใจอะไรเนี่ยนะคะเราอ่านถึงบอกว่าจริงๆแล้วบางอย่างเนี่ยคือมันก็ไม่ใช่บางอย่างทุกอย่างเนี่ยเราไม่รู้เราก็ไม่รู้นะคะก็แค่บอกว่าไม่รู้ไม่ต้องไปพยายามอธิบายมันนะคะให้พระเจ้าสอนเรานะคะนะเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวจนเกินไปเนื่องจากการที่เห็นการสำแดงมากมายนั้นก็ได้มีหนามใหญ่ในเนื้อของข้าพเจ้านะมีสิ่งที่ส่งมากวนใจใครส่งมาคะหนามนั้นเป็นทูตของซาตานคอยทุบตีข้าพเจ้าเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวเกินไปในเรื่องทั้งหมดเนี่ยคือเรื่องว่าพระเจ้าได้เปิดเผยสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากกับอาจารย์เปาโลและพระองค์ก็ต้องการให้สิ่งเหล่านี้ออกไปยังคนทั้งหลายแต่มารไม่ต้องการเพราะเมื่อไรที่ความจริงถูกเปิดเผยไปคนก็จะเป็นอิสระนะคะดังนั้นมารเนี่ยก็จัดตั้งเลยนะคะมอบหมายสมุนของมันนะคะมอบหมายทูตคนทูตนะจะหลายตัวหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะคะให้คอยรังควานคอยรบกวนสร้างปัญหาให้กับอาจารย์เปาโลทำให้อาจารย์เปาโลทำงานของพระเจ้าไม่สะดวกนะคะนั่นเราจะเห็นว่ามีม็อบที่ถูกจัดตั้งนะคะเพราะว่าพูดผีเหล่านี้มีอิทธิพลเหนือคนเหล่านั้นที่ยอมมันเนี่ยนะคะก็ทำให้คนเหล่านี้ตามไปราวีอาจารย์เปาโลในทุกเมืองที่เขาไปเหล่านี้เนี่ยอาจารย์เปาโลบอกเหมือนหนามในเนื้อนะฮะมันคอยกวนอยู่นั่นน่ะนะฮะเอาก็ไม่ค่อยจะออกนะฮะอาจารย์เปาโลบอกว่าขอพระเจ้าถึง3ครั้งนะคะว่าให้ช่วยหยุดสิ่งเหล่านี้ได้ไหมอย่าให้มีใครมารบกวนมารังควานไม่ต้องมีการข่มเหงไม่ต้องมีการยากลำบากได้ไหมนะคะเรื่องหนามใหญ่นั้นข้อ8นะคะข้าพเจ้าวิงวอนพระเจ้าถึง3ครั้งเพื่อขอให้มันหลุดไปจากข้าพเจ้าแล้วบางคนบอกว่าเนี่ยเห็นไหมอาจารย์เปาโลก็ร้องขอให้พระเจ้าเอาให้มันออกไปแต่จริงๆแล้วนะคะนี่คือความผิดพลาดของคริสเตียนจำนวนมากที่พยายามจะขอให้พระเจ้าทำในสิ่งที่พระองค์บอกว่าให้เราทำคนจำนวนมากพยายามขอให้พระเจ้าหยุดงานของมันในชีวิตเขาซึ่งพระเจ้าไม่เคยสอนเราให้ทำอย่างนั้นพระเจ้าบอกเราว่าไงคะ ให้ต่อสู้กับมารแล้วมันจะหนีท่านไปพระเจ้าไม่เคยบอกเราว่าพระเจ้าข้าขอพระองค์ช่วยต่อสู้กับมันแล้วมันจะหนีไปแต่คริสเตียนอธิษฐานนี้ตลอดเวลานะแม้แต่เวลาเขาใช้พระนามพระเยซูคริสต์เองก็เขาขอใช้พระนามพระองค์เจ้าข้าขอใช้พระนามของพระองค์ในเวลานี้ขอให้พระองค์เอามันออกไปไม่ใช่ค่ะพระนามนี้ใช้พูดกับมันเลยค่ะว่าในนามพระเยซูออกไปจากชีวิตฉันออกไปจากครอบครัวจะออกไปจากพันธกิจของฉันออกไปจากคริสตจักรของฉันออกไปจากร่างกายของฉันออกไปเดี๋ยวนี้เขาขอพระเจ้าถึง3ครั้งบอกพระองค์ช่วยหยุดมารทีแต่คนก็ไม่เข้าใจนะคะคิดว่าอาจารย์เปโลบอกว่าเนี่ยเขาก็เรื่องหนามใหญ่นั้นเขาก็ขอพระเจ้าไอ้โรคภัยไข้เจ็บอันนี้เขาก็ขอพระเจ้าถึง3ครั้งนะว่าขอให้มันหลุดไปไม่ค่ะเช่นสิ่งที่อาจารย์เปโลทำก็คือสิ่งที่คริสเตียนมากทำค่ะก็คือขอพระเจ้าให้หยุดงานของมารในชีวิตเขาซึ่งไม่ถูกต้องพระองค์ได้ประทานสิทธิอำนาจนามพระเยซูคริสต์ได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ประทานพระวจนะให้กับเราแล้วได้ประทานให้กับเราแล้วทุกอย่างที่จะมีชัยชนะเหนือมารซาตานการทำงานของมันในชีวิตของเราทุกอย่างแล้วค่ะและเราต้องเอาสิ่งนั้นไปปฏิบัติไม่ใช่มาร้องขอให้พระเจ้าทำทีอย่าลืมนะคะโลกนี้พระเจ้ามอบให้มนุษย์ที่จะปกครองพระองค์จะไม่เข้ามาก้าวไก่ค่ะถึงแม้ว่าคุณจะร้องขอยังไงเราจะสังเกตว่ามันก็ไม่เวิร์กนะคะแต่เราก็ไม่เรียนรู้สักทีนะคะอาจารย์เปโตร3ครั้งเราไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะที่บอกพระเจ้าอยู่นั่นพระองค์ช่วยหยุดงานของมันที่อย่าให้มันเกิดขึ้นอย่าให้เขาว่าเรานะอย่าให้เขาลังควานเราเลยเขามาเป็นปัญหากับเราพระองค์ช่วยหยุดดีหยุดทีชีวิตคู่เรากำลังมีปัญหาทำไงไล่มันออกไปค่ะมันกำลังปั่นป่วนชีวิตคู่เราอยู่นะทำให้เราใส่ร้ายกันเองนะคะกล่าวร้ายกันเองระแวงกันเองชีวิตธุรกิจเรามีปัญหาทำไงไล่มันไปค่ะแล้วพระองค์เจ้าค่ะช่วยไล่มันไปด้วยกี่ครั้งแล้วนะกี่ครั้งแล้วนะฮะอาจารย์บุโรบอกวิงวอนถึง3ครั้งแต่ในที่สุดก็เก็บนะฮะแต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าการที่มีคุณของเราก็พอกับเจ้าแล้วเพราะความอ่อนแอมีที่ไหนเดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่นนะก่อนอื่นก่อนอธิบายนะคะพูดถึงสิ่งที่มัพพีข้อนี้ถูกนำไปใช้ก่อนนะฮะว่าคนก็มักจะบอกว่าเห็นไหมอาจารย์เปโตรขอพระเจ้าถึง3ครั้งให้มันหลุดไปแต่พระองค์บอกกับเขาว่าไม่โรคภัยไข้เจ็บที่เจ้าเป็นอยู่เนี่ยมันจะสอนเจ้าบางอย่างเอาบวกกับไอ้ข้อที่7นะฮะสอนเจ้าให้ถ่อมใจลงแล้วเราจะรู้นะว่าสาเหตุมันมาจากไหนนะคะว่าทำไมคนพระเจ้าพูดว่าในความเจ็บป่วยจะทำให้เราถ่อมใจลงนะมันจะต้องอย่างไรมันจะต้องมีประโยชน์อยู่บ้างในความเจ็บป่วยนะคะนะเราขอบคุณพระเจ้านั้นในที่นี้เราไม่คุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งดีแล้วนะคะนะแต่เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะวันหนึ่งเราจะผ่านสิ่งนี้จะผ่านหูเราแล้วเราสามารถที่จะช่วยคนเหล่านั้นได้นะคะที่จะอธิบายเขาฟังได้ว่าคืออะไรนะเขาจะบอกว่าพระองค์ตรัสกับอาจารย์เปโตรบอกว่าไม่เราไม่รักษาเจ้าหรอกเพราะว่าพระคุณเราเนี่ยพอนะเจ้าอ่อนแอที่ไหนฤทธิ์เดชของเราก็ทำงานได้ดีขึ้นที่นั่นนั่นหมายความว่ายิ่งเจ้าที่อ่อนแอมากเจ้าก็ต้องยิ่งพึ่งเรามากใช่ไหมแล้วเราก็จะได้เจ้าจะได้ประจักษ์ว่าเจ้าอยู่ได้ในทุกสถานการณ์แม้ว่าจะเจ็บป่วยนะหนักหนาขนาดไหนเจ้าก็จะฟันจะอยู่กับมันได้นะอาจจะไม่สบายใจสบายกายแต่ว่าจะอยู่ได้พระพี่พูดงั้นปะคะพระพี่ไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยนะฮะพระพี่พูดว่าแต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าการที่มีคุณของเราก็พอกับเจ้าแล้วพูดง่ายคือพระคุณของเราเนี่ยพอเป็นอย่างเดียวที่เจ้าต้องการสิ่งที่เจ้าจำเป็นก็คือพระคุณเพราะความอ่อนแอมีที่ไหนเดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่นนะคะพระคุณของพระองค์มีพอที่จะให้เขามีชัยชนะในทุกสถานการณ์และจัมเปโลก็มีนิมิตใหม่ทันทีนะคะมีการสำแดงใหม่จากพระเจ้าเปลี่ยนทันทีบอกเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงภูมิใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้าเพื่อฤทธิ์เดชของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้าอาจารย์บอกโอ้โหถ้าอย่างนั้นพระเจ้าตัดอย่างนี้แล้วเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยสบายใจได้เลยอะไรก็ตามที่เขาอ่อนแอรู้สึกอ่อนกำลังไม่มีแรงพระเจ้าเตรียมพระคุณไว้ให้เขาที่เขาจะพังงาขึ้นมามีชัยชนะในจุดนั้นๆอัศจรรย์จะว่ามีตอนนี้อัศจรรย์มากนะคะแต่มันถูกบิดเบือนซะจนไร้ฤทธิ์เดชมันเป็นพระพิฆาตที่อัศจรรย์มากเลยค่ะที่พระเจ้าบอกว่าพระคุณของเราพอนั่นคือสิ่งเดียวที่เจ้าต้องการอาจารย์เปโตรคิดว่าเขาต้องการอะไรอาจารย์เปโตรคิดว่าเขาต้องการพระเจ้า ให้ช่วยเขาให้ช่วยหยุดมันหน่อยแต่พระเจ้ากลับบอกเขาว่าไม่ใช่สิ่งที่เจ้าต้องการคือพระคุณและเรามีเหลือเฟือในเหตุนี้ก็เหมือนกันการนี้ก็เหมือนกันเรามีเหลือเฟือยิ่งอะไรที่เจ้าอ่อนแอมากๆไม่มีแรงสู้มากๆให้รู้ไว้เลยเจ้าจะผงาดขึ้นมาและมีชัยชนะอันยิ่งใหญ่เพราะจริงไหมคะอะไรที่เราแบบทำไม่ได้เลยจริงๆเนี่ยนะคะนั่นเราจะพบถึงพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะจัดเตรียมและการนั้นจะเป็นอะไรที่แตกต่างอย่างมากนั่นแล้วจะประหลาดตื่นเต้นกับตรงนี้มากตอนแรกเขาขอพระเจ้าเขาบอกว่าให้มันหยุดได้ไหมไม่อยากจะทำไม่อยากจะต้องเจอแต่พระเจ้าบอกเขาว่าไงบอกเขาว่าพระคุณของเรานั้นพอเหลือเฟือเพราะความอ่อนแอมีที่ไหนฤทธิ์เดชของเราความพลังของเรานะคะจะมีอำนาจมากขึ้นที่นั่นจะทำงานได้ดีขึ้นที่นั่นเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงภูมิใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้าเพื่อฤทธิเดชของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้าเหตุฉะนั้นเพราะเห็นกับพระคริสต์ข้าพเจ้าจึงชื่นใจในบรรดาความอ่อนแอของพระเจ้าพูดอีกแล้วนะคะอย่างที่เมื่อกี้บอกโอ้โหมันไม่ไหวแล้วขอพระเจ้าออกไปแต่เมื่อพระเจ้าสำแดงให้เขาเห็นความจริงนะคะเขาบอกว่าถ้างั้นข้าพเจ้าจะชื่นชมยินดีข้าพเจ้าจะโอ้อวดเลยว่าข้าพเจ้ามีจุดด้อยจุดอ่อนจุดอะไรบ้างนะไม่ใช่เพื่อให้ตัวเองดูแย่นะคะแต่เพื่อจะบอกว่าอะไรนะคะข้าพเจ้าจะชื่นใจในความอ่อนแอของข้าพเจ้าในการประทุษร้ายต่างๆในความยากลำบากในการถูกข่มเหงในความอับจนนะอับจนตรงนี้ก็ขอแปลหน่อยนะคะพระบิดาหมายความว่ามาจากคำว่าความห่วงใยความยุ่งยากนะคะนะแต่ว่าภาษาไทยก็มาแปลเป็นความอับจนนะคะในการข่มเหงในความยุ่งยากของชีวิตเพราะว่าข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใดข้าพเจ้าก็จะแข็งแรงมากเมื่อนั้นจริงไหมคะขอบคุณพระเจ้าค่ะเขาจะอ่อนแอเมื่อใดเขาจะแข็งแรงมากขึ้นเมื่อนั้นนี่เป็นสิ่งที่ควรจะเป็นนิมิตในชีวิตของเรานะคะนั้นคนที่คิดว่าหูทำมันนั้นไม่ได้นะไม่กล้ากลัวถ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้คุณทำพระเจ้าเตรียมพระคุณไว้แล้วค่ะที่คุณจะทำได้อย่างดียอดเยี่ยมพระเจ้าสามารถพลิกมันพระองค์บอกว่าความอ่อนแอมีที่ไหนฤทธิ์ของเราก็ทำงานได้ดีมากขึ้นที่นั่นจริงไหมคะมันอัศจรรย์มากค่ะพระพิการตอนนี้พ่อที่ผู้ชอบมากเลยมันอัศจรรย์เหลือเกินยิ่งเราอ่อนแอพระเจ้าไม่ได้บอกให้เรากลัวมันแต่พระเจ้าบอกว่าให้เข้ามาพึ่งพระคุณพระองค์มีเหลือเฟือแล้วเราจะออกมาทุกอย่างจากปัญหาทุกอย่างจากการถูกข่มเหงหรือความยุ่งยากต่างๆการถูกกล่าวร้ายหรืออะไรที่มันกวนใจเราอยู่เนี่ยนะคะขวางทางงานของพระเจ้าขวางทางการเจริญเติบโตของเราพระเจ้าเราสามารถเอาชนะมันได้ทุกอย่างชีวิตในพระเจ้าเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยชัยชนะนะคะไม่ใช่เป็นชีวิตที่รับสภาพแต่เมื่อบางทีตอนนี้ถูกบิดเบือนไปมันกลายเป็นอะไรที่มันหดเหลือนิดเดียวเป็นชีวิตที่หงอยเหงาเศร้าซ้อยอยู่รับสภาพปรงเพราะพระเจ้าบอกว่าเราจะอยู่ได้ไม่เป็นไรมันจะยากหน่อยแต่ไม่เป็นไรไม่ค่ะบางทีไม่ได้พูดแบบนั้นเลยบางทีก็พูดถึงชัยชนะที่ยิ่งใหญ่บางทีตั้งแต่ต้นจนจบเล่มนะพูดถึงแต่ชัยชนะยิ่งเราอาจจะดูดีนะฮะหูพระราชาขอปัญญาพระเจ้าประทานชัยชนะเป็นอะไรที่อัศจรรย์มากชีวิตคริสเตียนควรจะเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยชัยชนะในทุกขั้นตอนของชีวิตแม้เราจะเจอการท้าทายต่างๆนานาแต่เดี๋ยวนี้เรารู้แล้วยิ่งเราอ่อนแออ่อนกำลังตรงไหนที่เรารู้สึกว่าอ่อนกำลังนะคำว่าอ่อนกำลังก็คืออะไรไม่แข็งแรงมันก็บอกภาษาไทยไม่แข็งแรงภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงโอ้ดีมากเลยค่ะถ้าคุณพึ่งพระเจ้าคุณจะแปลงคนแข็งแรงในด้านนั้นนะปุ๊กก็พึ่งพระเจ้านะในด้านนั้นปุ๊กก็ขอสิ่งนี้จากพระเจ้าอะไรที่เราอ่อนแอเดี๋ยวนี้ก็เลยยิ่งหาจุดที่ตัวเองอ่อนแอนะเพราะจะยิ่งได้เข้ามาให้พระเจ้าเปลี่ยนมันให้พระเจ้าได้สำแดงพระคุณสำแดงฤทธิ์เดชมากยิ่งขึ้นและยิ่งให้เจ้าพระบอกอวดเลยตอนนี้มีอ่อนแออะไรมากพอเดี๋ยวท่านจะได้เห็นว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหนอัศจรรย์ไหมคะอัศจรรย์มากนะคะนั้นไม่ต้องกลัวค่ะชีวิตคริสเตียนไม่มีอะไรต้องกลัวเลยพระเจ้าเตรียมให้เราหมดแล้วทุกอย่างพระเจ้าบอกเขาบอกว่าและบอกเราในเช้าวันนี้บอกว่าพระคุณของเราพอจะไม่ต้องการอย่างอื่นอีกแล้วแค่พระคุณพอชนะได้ทุกอย่างนะขอบคุณพระเจ้าค่ะนะคะดังนั้นนะคะเราจะเป็นคนนั้นนะคะคนที่พึ่งพระคุณพระเจ้านะคะแล้วเราเข้าใจเรื่องหนามแล้วใช่ไหมคะนะคะนะหนามนั่นก็คือมาจากมารนะคะซึ่งถ้ามันมาจากมารเราไม่ต้องการมันในชีวิตเราค่ะฟันฝ่าแล้วก็มีชัยชนะเหนือทุกปัญหาในชีวิตนะขอบคุณพระเจ้าค่ะนะขอบพระเจ้าได้รับเกียรติ